Doom Spiro Golf.
Καλημέρα. Μετεωρολογικός, ηλιοφάνεια. Ποδοσφαιρικός, βροχή. Έντονη βροχή. Προαναγγέλλω έτσι το περιεχόμενο της σημερινής εκπομπής. Της εκπομπής Doom Spiro Golf με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Τον Τάσο Σελεμέζη τη ρυθμίση του ήχου. Την Αντιγόνη Τρακάτου της παραγωγής της εκπομπής. Ναι μεν ήλιος επισήμως, όμως με ποδοσφαιρικό κριτήριο βρέχει. Βρέχει πέναλτι. Προερχόμαστε από αναρρύθμιτα πέναλτι που έκριναν σημαντικά παιχνίδια. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, η πρόκριση του Ολυμπιακού, επίσης με πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής και δεν είναι απλά ένα σουτ από έναν παίκτη που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον τερματοφύλακα. Το πέναλτι είναι πολυδέδαλη διαδικασία, μια ιδιαίτερη, με ιδιαίτερες ψυχολογικές παραμέτρους, μια πολυδέδαλη ψυχοσωματική διαδικασία. Έτσι είναι, γεννάει σκέψη μου τον τίτλο του βιβλίου, του γνωστού βιβλίου που έχει ανέβει σε θεατρικές σκηνές, το περιεχόμενο του γίνει κινηματογραφική ταινία, «Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι». Είναι ο τίτλος γνωστού βιβλίου λοιπόν του Πέτερ Χάνκε. Πέτερ Χάνκε είναι Γερμανός που έκανε μια ολόκληρη διατριβή, μπορεί να πει κανείς, για το πέναλτι. Και το περιεχόμενο του, το τονίζω και πάλι, ήταν μέχρι σήμερα έμπνευση για κινηματογραφικές ταινίες, για θεατρικά έργα και βέβαια για εκτενείς συζητήσεις σχετικά με το πέναλτι. Ο επιθετικός απέναντι στον τερματοφύλακα, για ευνόητους λόγους κανείς δεν τον επιδοκιμάζει. Θα πω το αυτονόητο, το γνωρίζετε και εσείς ότι είναι μια ιδιαίτερη ψυχοσωματική διαδικασία το πέναλτι. Ο παίκτης που το εκτελεί δεν τον επιδοκιμάζει κανείς με έμφαση αν στείλει την μπάλα στα δίχτυα, επειδή την ώρα του πέναλτι η θέση ισχύως ανήκει στον παίκτη που εκτελεί και όχι στον τερματοφύλακα. Αντίθετα, αποθεώνεται ο τερματοφύλακας αν το αποσοβήσει. Από την άλλη, η αστοχία σε πέναλτι του παίκτη που το εκτελεί είναι, πώς να το πούμε, ισότιμη μομφής. Τι λέμε, όχι, έχασε πέναλτι. Αδιανόητο. Και πράγματι, θυμάστε πολλούς παίκτες που έχουν χάσει πέναλτι. Αυτή η ρετσινιά τους ακολουθεί σε βάθος χρόνου, πόσο μάλλον ανάλογα με την κρισιμότητα του παιχνιδιού, και τον χαρακτηρίζει πολλές φορές ως το τέλος της καριέρας του. Αναρρύθμιτα τα παραδείγματα παγκοσμίως στην ποδοσφαιρική ιστορία. Ποιο να πρωτοθυμηθούμε? Μου έρχεται στο μυαλό ο Ρομπέρτο Μπάτζο, αυτή η εμπνευσμένη παρουσία, ένας μπαλαδόρος πολύ πολύ απλά, ένας από αυτούς που ανέδειξαν το ποδόσφαιρο, και δεν υπερβάλλω, να σουτάρει ψηλά, μα πολύ ψηλά, out εκείνο το πέναλτι απέναντι στον Ταφαρέλ, στον τελικό Βραζιλίας-Ιταλίας, στο Παγκόσμιο Κυπέλλο του 1994. Τον ακολουθεί ακόμα η μουμφή του χαμένου πέναλτι, εκείνου του χαμένου πέναλτι. Κραυγαλαία αποτυχία λοιπόν το χαμένο πέναλτι. Απ' την άλλη, στο ενεργητικό κάθε τερματοφύλακα υπάρχουν τα πέναλτι που έπιασε. Επαναλαμβάνω, αν το φάει το πέναλτι ο τερματοφύλακας, θεωρείται αυτονόητο, δεν το προσάπτει κανείς. Και για το πέναλτι που χάνει, για τον παίκτη με συγχωρείτε που χάνει το πέναλτι, η ίδια θεωρείται κραυγαλαία αποτυχία. Συνήθως υπογραφεί επιβεβαίωση απουσίας ταλέντου και ύπαρξης ατόφιας ποδοσφαιρικής ικανότητας, όπως του Μπάτζο, που όμως κολούσε την μπάλα στα πόδια ο Μπάτζο. Αλλά η αποτυχία του πέναλτι, όπως είπα και πριν, το συνοδεύει σε όλη τη ζωή. Και αυτό που λέω έχει να κάνει και με ένα πρόσφατο ερέθισμα που έλαβα από την Ιταλία. Πριν από λίγους μήνες ήταν καλεσμένος ο Ρομπέρτο Μπάτζο σε τηλεοπτικό δίκτυο και οι παρόντες στο στούντιο, αφού εξελίχθηκε η κουβέντα για κάποιο αγωνιστικό θέμα, τον πείραξαν, ήταν πείραγμα μόνο ή το εννοούσαν, είχαν κάτι μαζί του πέρα από το προφανές. Τον πείραξαν ότι μιλάς και εσύ που έχεις χάσει εκείνο το πέναλτι και χαμογέλασαν μετά, τον επανέφεραν στην κραυγαλαία αποτυχία του 1994. Για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ο παίκτης τι θα απαγορεύει λογική, απαιτείται καθαρό μυαλό, δυνατότητα ξεκάθαρης επιλογής, υψηλή συγκέντρωση του παίκτη. Από την άλλη ο τερματοφύλακας, υπάρχουν πολλές μέθοδοι που έχουν αναφερθεί κατά διαστήματα από τους ίδιους τερματοφύλακες, ότι κοιτάμε τον παίκτη που σουτάρει πριν σουτάρει στα μάτια για να του πλήξουμε την αυτοσυγκέντρωση. Φοράμε μπλούζα ιδιαίτερου χρώματος, το πορτοκαλί χρώμα, όπως λένε πολλοί τερματοφύλακες. Όταν είναι πορτοκαλί η εμφάνιση, το χρώμα πορτοκαλί της εμφάνισης του τερματοφύλακα, αυτό είναι ένα χρώμα που αποσυντονίζει τον, ή το κόκκινο που αποσυντονίζει τον επιθετικό που βρίσκεται απέναντι του. Καλά και πού το ξέρει ότι θα βρεθεί ενώπιον του πέναλτι τερματοφύλακας για να φορέσει τέτοια μπλούζα. Είναι ένα σημαντικό ενδεχόμενο το πέναλτι. Και πολλοί φορούν προληπτικά φανέλες παρομοίων χρωμάτων. Υπάρχει, και θα μιλήσουμε με ομοιοπαθητικό γιατρό, για την αιτία ή την απουσία αυτοσυγκέντρωσης και βεβαιότητας της επιτυχίας για τον παίκτη, της ενδεχόμενης επιτυχίας για τον τερματοφύλακα. Όλα όσα λέω και προαναγγέλλω για τη σημερινή εκπομπή αποδεικνύουν ότι το πέναλτι είναι μια ιδιαίτερη ψυχοσωματική διαδικασία. Θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα τις συζητήσεις με έναν εξπέρ, με έναν τερματοφύλακα που στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είχε ειδίκευση στην αποσόβηση των πέναλτι. Νίκος Χριστίδης, θυμάμαι όταν έπαιζε στην ΑΕΚ, όταν είχε κατέβει από Θεσσαλονίκη, όπου αναδείχθηκε εκεί με τον Άρη. Όταν έπαιζε στην ΑΕΚ το παιχνίδι με την Queen's Park Rangers στα δεκαετία του 70, παιδί ήμουν, όταν έδωσε την πρόκριση στην ΑΕΚ ο Νίκος Χριστίδης με τα πέναλτι που έπιασε.
Και καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είχατε ειδίκευση στα πέναλτι. Αν ο τερματοφύλακας φάει τον γκολ, καλή, δεν θα τον κατηγορήσει. Αν το χάσει όμως επιθετικός, όλοι πέφτουν πάνω του.
Τα πέναλτι είναι η ευκαιρία να δοξαστεί ο τερματοφύλακας, και αν δεχθεί γκολ, δεν έχει καμία ευθύνη. Υπάρχει όμως και κάποιο άλλο που πρέπει να το προγραμμίσουμε και να το εφαρμόσουμε. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα πάρει την εντολή από τον προπονητή του να εκτελέσει πέναλτι, ταυτόχρονα έχει το ακαταδίωκτο. Δεν το έχουν μόνο οι πολιτικοί, τραπεζίτες, δικαστές κτλ. Το έχουν και οι εκτελεστές.
Είπα πριν για το κοίταγμα του επιθετικού στα μάτια. Αυτό τον μπλοκάρει τον επιθετικό.
Αυτό γίνεται παντού. Εγώ έχω διαβάσει κάποιες σελίδες για τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος σε μία μάχη στα Γαυγάμιλα, νομίζω, αντίον των Περσών, σηκώθηκε τρεις μέρες συνέχεια το πρωί και έκανε κάποιες αλόκοτες τρελές κινήσεις πάνω κάτω με το άλογο. Αυτό τι ήτανε? Αυτό ήταν μια προσπάθεια να αποδιοργανωθεί οτιδήποτε έχει σχηματιστεί στη σκέψη των Περσών, και το πέτυχε. Το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας τερματοφύλακας είναι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Ο Γκλόμπελα, ο Εγγλέζος της Λίβερπουλ, πήγαινε πάνω κάτω αριστερά δεξιά στη γραμμή και έκανε χαζομάρες. Αυτό το λέει ο άλλος, δεν ήταν συγκεντρωμένος απόλυτα σε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει. Ανάλογα τον εκτελεστή. Αν ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο να χάσει την εστίαση που έχει, να είναι σταθερός, έχει ισορροπία, έχει ηρεμία, έχει αυτοπεποίθηση, για την αυτοπεποίθηση του τερματοφύλακα θα την δούμε στην πίστη των υπολείπων ποδοσφαιριστών, ο οποίος τα έχει επηρεάσει θετικά. Όταν μια ομάδα έχει επιλέξει τους πέντε να εκτελέσουν και έχει ένα τερματοφύλακα τον οποίο πιστεύουν αυτοί οι πέντε, θα πάρουν δύναμη.
Εσείς πώς τους μπλοκάρατε τους επιθετικούς, γιατί το είχατε κάνει πολύ συχνά, τους εκτελεστές, πώς τους μπλοκάρατε, ποια μέθοδο είχατε?
Κοίταξε, εκείνο το οποίο ήθελα να δώσω ήταν αυτό το οποίο ένιωθα. Ποιο ήτανε? Ότι ήμουν σίγουρος ότι θα έχω επιτυχία και ας μην πετύχαινα. Ένα είναι αυτό. Εκείνο το οποίο χρησιμοποιούσα ήταν το ξεγέλασμα. Έκανα μία κίνηση την τελευταία στιγμή, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι αυτή η κίνηση μετρούσε, δεν μετρούσε 10 δευτερολέπτου, και επειδή ήμουν πολύ καλά γυμνασμένος, ήμουν ελαστικός, έκανα προς πίσω να πάω αριστερά και έφευγα μετά δεξιά. Όταν ο εκτελεστής ήξερε αυτή την κίνηση, μπερδευόταν. Αυτή η κίνηση ακριβώς τη θυμάμαι πολύ καλά με το πέναλτι του Webb, το δεύτερο.
Με την QPR,
βέβαια, ήταν το πέναλτι το οποίο απέκουσα και η ΑΕΚ προκρίθηκε στους 4 ευρώ. Έκανα ότι θα πάω αριστερά και μόλις το σήκω στο πόδι και δεν μπορούσε να αλλάξει απόφαση, θα πέφυγα. Αυτό το πράγμα που σου είπα εγώ τώρα, ούτε το ίδιο το κατάλαβα ότι πέφυγε. Γιατί είναι 10 δευτερόλεπτο.
Προσποιηθήκα ότι θα καλύψει την αριστερή γωνία και αναπόφευκτα γίνω σου τώρα δεξιά, έτσι.
Βεβαίως. Γιατί είχα ακούσει, είχα δει από την τηλεόραση, γιατί το θυμάμαι, στην Ελλάδα παίζανε τα δεύτερα ημιχρόνια σε πολλά παιχνίδια από την Αγγλία. Και σε ένα από αυτά είδα 2 φορές νομίζω αυτό το πράγμα και λέω θα παίξω αυτό το πράγμα. Ορισμένοι πέφτουν σε μια γωνία από τις 2. Αλλά ο εκτελεστής τώρα, μόλις ο κύριος Πανένκα έκανε τον γκολ εκείνο με την εθνική ομάδα της Τσεχοσλοβακίας εναντίον των Γερμανών στο κέντρο εκεί πέρα.
Το σκαφτό με το μητάκι,
ναι. Ήρθε μετά και ο κίνδυνος αυτός. Διότι ο καθένας λέει θα διαλέξω μία γωνία και θα σουτάρω. Άλλοι ήταν καλοί οι οποίοι πηγαίναν με ταχύτητα στην μπάλα στο τελευταίο μέτρο, κόβαν ξαφνικά, έκοβαν ταχύτητα για να δουν την κίνηση του γονοφύλακας και πετυχαίνουν να τον γκολ. Αυτή είναι η καλύτερη εκτέλεση για μένα του τελευταίου του ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η καλύτερη που θα μπορέσει να μετατραπεί σε γκολ.
Εκτός από τη δική σας τακτική, τι άλλο μπορεί να κάνει ένα θεματοφύλακα?
Να είμαι εγώ σε ηρεμία, σε απόλυτη ηρεμία, να είμαι τόσο πιστικός και να πετύχω όταν εκτελέσω αυτή την προσποιητική κίνηση σε ορισμένα 10 δευτερόλεπτα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Μετά και κάτι άλλο. Όλοι λένε ότι όταν έρθουν στα πέναλτι έχουμε καλότερο θεματοφύλακα και δεν φοβόμαστε. Δεν αρκεί αυτό. Σπύρο. Πρέπει να έχει καλούς εκτελεστές. Διότι εσύ μπορεί να πιάσει 2-3 πέναλτι, αλλά οι εκτελεστές θα τα χάσουν. Η δική σου. Έχει προκριθεί η ΑΕΚ για τον προημιτελικό με την Queen's Park Rangers. Η κλήρωση έγινε τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, περί τα μέσα Ιανουαρίου, η ΑΕΚ κληρώνεται να παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ένας καλός ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ήταν επίσης πολύ καλή, και το παιχνίδι ξεκινάει 1-0 ο ΠΑΟΚ, σοφαρίζει η ΑΕΚ κάποια στιγμή. Προηγείται ο ΠΑΟΚ 2-1 και κερδίζει τα τελευταία 10 λεπτά ένα πέναλτι ΑΕΚ. Άκου τώρα. Η μπάλα στείλεται στη βούλα, δεν αναλαμβάνει κανένας να εκτελέσει το πέναλτι. Φεύγαν όλοι γύρω την πλάτη. Ξαφνικά πετάγεται μόνος του η Τζόγλου, η στήνη, χτυπάει το πέναλτι και χάστηκε η μπάλα. Δεν ξέρουν που πήγε. Είναι στήπανος, δεν μπήκε. Χάστηκε. Μπήκε out. Την ίδια, μόλις τελειώνει το παιχνίδι, ο προπονητής της Queen's Park Rangers που ήταν στο γήπεδο να κατασκοπεύσει την ΑΕΚ, έκανε την εξής δήλωση. Συγχαρητήρια στο νούμερο 3, που ήταν ο Τζόγλου, που ανέλαβε ενώ όλοι οι άλλοι κρυβόντουσαν, δεν είχε κανένα την ευθύνη αυτή, να εκτελέσει το πέναλτι. Γι' αυτό σου είπα από την αρχή ότι αυτοί οι οποίοι εκτελούν τα πέναλτι έχουν το ακαταδίωκτο. Ο Τζόγλου εισέπαξε και τα συγχαρητήρια του αντιπάλου μας, προπονητού της Queen's Park Rangers. Στον αγώνα με την Queen's Park Rangers εκτέλεσαν πέναλτι 8 ποδοσφαιριστές που παίζανε εκείνη την ημέρα με τον ΠΑΟΚ. 8. Αυτοί οι οποίοι γύρισαν την πλάτη στο πέναλτι. Και ήταν εύστοχοι 7. Ο Νικολούδης μόλις έχασε την μπάλα. Είναι σπίγια out. Ατύχησε. Πώς γίνεται αυτό? Αυτοί οι εκτελεστές σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να σκοράρουν και σε ένα παιχνίδι ρουτίνας να γυρίζουν την πλάτη στο πέναλτι. Γι' αυτό να μην είσαι σίγουρος για τίποτα, αλλά και να πιστεύεις τα πάντα. Στο ποδόσφαιρο τα πάντα γίνονται.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Να σε καλά, να σε καλά, γεια σου.
Θυμάμαι το 2009 είχα μιλήσει με τον καθηγητή ερευνητή Craig Wood από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Τότε ήταν ένα σχετικό ρεπορτάζ που είχα γράψει την Ελευθεροτυπία και μου είχε τονίσει ότι αν ο παίκτης σουτάρει γρήγορα, δηλαδή το πολύ σε 3 δευτερόλεπτα μετά την εντολή του διαιτητή, ευνοείται, επειδή είναι πολύ πιθανό να εφηνδιάσει, να πλήξει την αυτό συγκέντρωση του τερματοφύλακα. Αν καθυστερήσει όμως, που είχε πει πάνω από 13 δευτερόλεπτα, δημιουργεί νευρικότητα στον τερματοφύλακα. Και όλα αυτά είναι
αποτελέσματα μελετών που έχουν γίνει για την ιδιαίτερη ψυχοσωματική διαδικασία, παύλα δοκιμασία των πέναλτι. Ο κύριος Γιάννης Ζαρώτης είναι αθλητικός ψυχολόγος, θα μας πει ουσιαστικές λέξεις όπως πάντα. Κύριε Ζαρώτη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είστε πολύπειρος, η διαδικασία του πέναλτι, η πολυδέδαλη διαδικασία του πέναλτι λοιπόν. Παρακαλώ.
Ναι, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος και να επετύχει στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Υπό την έννοια ότι γενικά από τις μελέτες φαίνεται ότι εξαρτάται πάρα πολύ από την ικανότητα, από την κόπωση της δεδομένης χρονικής στιγμής του ποδοσφαιριστή, από την εμπειρία σε αντίστοιχες συνθήκες και κατ' επέκταση από την ψυχολογική του κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Που σημαίνει ότι ίσως, ακόμη για ένας ποδοσφαιριστής είναι υψηλής ικανότητας, αν στη δεδομένη χρονική στιγμή ψυχολογικά δεν είναι σε καλή κατάσταση, πιθανότατα δεν θα έχει το αποτέλεσμα το οποίο και ο ίδιος επιθυμεί. Αυτή είναι η δυσκολία γενικότερα των πέναλτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεδομένα κάποιος ο οποίος είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο θα ευστοχήσει, γιατί οι καταστάσεις μεταβάλλονται. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το τι μπορεί να παίζει ρόλο. Σε μια μελέτη αναφέρεται το ότι ο μέσος όρος χρόνου που χρειάζεται κάποιος ποδοσφαιριστής για να εκτελέσει ένα πέναλτι, ειδικά στη διαδικασία των πέναλτι, είναι γύρω στα 18 δευτερόλεπτα. Η μελέτη δείχνει ότι όποιος βιάστηκε και εκτέλεσε το πέναλτι σε χρόνο κάτω των 18 δευτερολέπτων έχει πολλές πιθανότητες να στοχίσει. Εξαιτίας του ότι προφανώς επέδειξε βιασύνη λόγω του άγχους του οποίου βιώνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πολλές φορές μας δείχνει. Και μάλιστα πάνω σε αυτό έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μελέτη, ειδικά στην Αγγλία, που αυτή τη στιγμή η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας θεωρείται μία από τις χειρότερες ομάδες σε δικασία της εκτέλεσης.
Χάνουν πολλά πέναλτι, ναι.
Χάνουν πολλά πέναλτι. Μάλιστα το ποσοστό του σε ευστοχία σε παγκόσμια κύπελλα είναι στο 17%. Τη στιγμή που της Αργεντινής ή της Γερμανίας είναι στο 71%.
Αυτό πώς εξηγείται, από την ιδιοσυγκρασία του λαού?
Εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το ότι σε κάθε περίπτωση πλέον κουβαλάνε την εικόνα το ότι δεν είμαστε καλοί στη διαδικασία των πέναλτι. Άρα ουσιαστικά και οι ίδιοι μπαίνουν σε μια συνθήκη σαν να ξαναβλέπουν την ίδια ταινία εντός εισαγωγικών, που σημαίνει ότι φοβούνται και αγχώνονται πάρα πολύ μην συμβεί ό,τι συνέβη και στην προηγούμενη διοργάνωση και ούτω καθεξής.
Τους ακολουθεί η ρετζινιά που τους έχει κολλήσει.
Ναι, σαφώς. Σαφώς και όλο αυτό παίζει ένα μεγάλο ρόλο στο οι ίδιοι να μην νιώθουν την αυτοπεποίθηση. Το πέναλτι ως διαδικασία είναι πολύ ξεκάθαρο ότι χρειάζεται αυτοπεποίθηση από τον εκτελεστή σε αυτή την περίπτωση. Και η αυτοπεποίθηση θα φανεί πάρα πολύ εύκολα στην αποφασιστικότητα με την οποία θα εκτελέσει. Συνήθως προτείνεται σε πολλές περιπτώσεις να αποφασίσει από πριν το που θα στείλει την μπάλα και αυτό να το εκτελέσει σε αποφασιστικότητα. Στα πέναλτι η όλη διαδικασία είναι υπέρ του τερματοφύλακα, γιατί ο επιτιθέμενος θα μπορούσε να έχει την πίεση του πρέπει να οπωσδήποτε να σκοράρω γιατί είναι πέναλτι, ενώ ο τερματοφύλακας δεν έχει κανένα αρνητικό συνέστημα, ενώ αντίθετα
ακόμη και να φάει τον γκολ κανείς δεν θα του ζητήσει ευθύνες.
Σαφώς. Ενώ αντίθετα μπορεί να γίνει ήρωας εξαιτίας της μίας ή των δύο κυτρών αποκρούσεων αντίστοιχα σε μία διαδικασία. Άρα έχει μόνο να κερδίσει ουσιαστικά. Ταυτόχρονα και για τους τερματοφύλακες έχει δοθεί σε πολλές περιπτώσεις ένα είδος εκπαίδευσης, θα λέγαμε, όπου πολλές φορές υπήρξαν καταστάσεις, για παράδειγμα, σε τελικούς του Champions League. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όπου ο Van der Sar, τερματοφύλακας, σημάδισε United. Είναι χαρακτηριστικό το ότι άφησε τους παίκτες της Chelsea πολλές φορές πάνω στην διαδικασία των πέναλτι να περιμένουν αρκετή ώρα, ώστε εκείνος πηγαίνει, προσποιήθηκε ότι έδινε τα κορδόνια του, μίλαγε στο διαιτητή, με σκοπό να τους αφήσει πολύ χρόνο πάνω στην διαδικασία.
Και έτσι να τους αποσυντονίσει.
Μπράβο. Να τους αποσυντονίσει, να τους βάλει να σκεφτούν και μπήκαν σε μια διαδικασία και ήδη να σκεφτούν. Τώρα, αν καθίσεις πάνω από 30-40 δευτερόλεπτα πριν εκτελέσεις, είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορείς να σκεφτείς. Και αυτό μετέπειτα κατέληξε όχι απαραίτητα στο να χάσουν το πέναλτι εξαιτίας του ότι το μπλόκαρε ο ίδιος, αλλά γιατί ήταν κακή εκτέλεση. Γι' αυτό ουσιαστικά εστιάζουν στο να γίνει μια κακή εκτέλεση σε αυτή τη συνθήκη. Άρα είναι ένα πλαίσιο, μια διαδικασία στο ποδόσφαιρο που ο επιτιθέμενος, εκείνος ο οποίος εκτελεί, έχει, θα λέγαμε, ένα μικρό ντεσαβαντάζ έναντι του τερματοφύλακα. Ερευνητικά επίσης φαίνεται ότι οι καλύτεροι εκτελεστές είναι ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών, το οποίο έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με μια, θα λέγαμε, άγνοια κινδύνου εντός εισαγωγικών ή από την έννοια ότι δεν σκέφτονται το χειρότερο σενάριο. Και αντίστοιχα, εκείνοι επιθυμούν να είναι εκτελεστές στην διαδικασία των πέναλτι. όλο αυτό δείχνει πάρα πολλά στοιχεία. Επίσης, οι καλύτεροι εκτελεστές είναι οι επιτιθέμενοι, οι επιθετικοί παίκτες ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα, πολλοί προπονητές, έχοντας την εικόνα των μελετών, προτιμούν να εκτελούν πέναλτι στην διαδικασία των πέναλτι εκείνοι που έχουν μπει αλλαγή, ώστε να αποφεύγουν τη διαδικασία της κόπωσης. Και αυτό φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένας σοβαρός, μια μεγάλη συσχέτιση σε επιτυχία και σε ξεκούραστο ποδοσφαιριστή. Όσο πιο ξεκούραστος είναι, τόσο πιο πιθανό είναι να πετύχει και το στη διαδικασία των πέναλτι. Είναι πάρα πολλά δεδομένα τα οποία αρκετοί τα μελετούν. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, και κάνει εντύπωση ότι παρακολουθούν πάρα πολύ οι προπονητές θεματοφυλάκων πώς εκτελεί κάθε ομάδα, γράφουν σημειώματα πάνω στα μπουκάλια, ούτως ώστε να ξέρουν να πάει στη στιγμή που εκτελεί ο καθένας. Και ένα στοιχείο το οποίο επίσης είναι σημαντικό είναι το τι κάνει ο τερματοφύλακας στη διαδικασία των πέναλτι. Που σημαίνει ότι για να προλάβει τον επιθετικό ως προς την εκτέλεση, πολλές φορές παρατηρεί πού τοποθετεί το πόδι στήριξης, προς ποια κατεύθυνση, που κοιτάει ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τον βοηθήσει σε όλη τη συνθήκη για να βρει ο ίδιος τη γωνία που θέλει. Σαφώς και εκεί μετράει σίγουρα και η ικανότητα του κάθε τερματοφύλακα.
Η πλέον συχνή μέθοδος είναι η κίνηση των τερματοφυλάκων πριν από την εκτέλεση, έτσι ώστε να αποσυντονίσουν όμως τον παίκτη.
Ερευνητικά δεν υποστηρίζεται κάτι τέτοιο. Υπό την έννοια ότι φαίνεται ότι τελικά οι πιο πολλές εκτελέσεις που δεν είναι εύστοχες δεν συνδέονται με κινητικότητα τερματοφύλακα. Αντίθετα, προτείνεται στους τερματοφύλακες να είναι ακίνητοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ερευνητικά και πιθανότατα να σχετίζεται με διαφορετικούς παράγοντες, γιατί το να κινείται ο τερματοφύλακας δεν είναι απαραίτητα.
Και να κοιτάζουν στα μάτια τον ποδοσφαιριστή.
Και αντίστοιχα, θέλουμε ο ποδοσφαιριστής να μην αποφεύγει την διαδικασία της εκτέλεσης, τη βλεμματική επαφή. Γενικότερα, οτιδήποτε δείχνει ότι προσπαθώ να μην κοιτάξω τον τερματοφύλακα, να το κάνω πάρα πολύ γρήγορα, δείχνει μια έλλειψη αποφασιστικότητας. Ενώ αντίστοιχα, αυτό που μετράει σε αυτή τη συνθήκη είναι η αποφασιστικότητα που θα επιδείξει ο καθένας. Έχουν υποθεί διάφορες σε διάφορες περιπτώσεις. Αυτό που φαίνεται περισσότερο να λειτουργεί είναι το να προσπαθήσει να αφήσει κάποιον πάνω στη διαδικασία, στον πέναλτι, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πριν εκτελέσει. Αυτό ίσως είναι και το πιο λειτουργικό εντός εισαγωγικών, που σαν ταυτόχρονα δεν είναι και απαραίτητα νόμιμο σε αυτή τη διαδικασία για να κερδίσει ένα πλεονέκτημα ο τερματοφύλακας. Το κάνουν πολλοί τερματοφύλακες, το παρατηρώ αρκετά συχνά ότι θα αφήσουν τον εκτελεστή να περιμένει κάποια ώρα και ο διαιτητής παρέμβει.
Για να πλήξουν την αυτοσυγκέντρωση, έτσι.
Σαφώς. Και να τον αφήσουν να σκεφτεί, να μπει σε διάφορα σενάρια που σίγουρα θα του κάνουν κακό ως προς τη διαδικασία της εκτέλεσης. Αυτό είναι το ζητούμενό τους σε κάθε περίπτωση. Είναι ψυχοφθόρα και νομίζω ότι και στο παρελθόν, επειδή το μελετάγαμε και σε επίπεδο ερευνών, έχουν υποθεί και έχουν προταθεί μάλλον και σε πολλές περιπτώσεις κάποιες, θα λέγαμε, και ρίξει και έλεπτες απόψεις στο κομμάτι των πέναλτι, ώστε να γίνονται πριν από τον αγώνα, ώστε να μην έχει το καθοριστικό παράγοντα που έχουν στη δεδομένη χρονική στιγμή και να μην έχουν όλο αυτό το βάρος. Βέβαια, για πάρα πολλούς ίσως να είναι και ένα στοιχείο το οποίο δίνει και μια αντίστοιχη πολύ έντονη συναισθηματική διάσταση στο ποδόσφαιρο. Οπότε, όντως είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά έντονο και ταυτόχρονα συμβάλλει και σε αυτό που ονομάζουμε και στην ωραιότητα του αθλήματος γενικότερα.
Ακριβώς. Κύριε Σαρώτη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Βλέπω μαύρο. Ας αρνηθώ, αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι. Κάτι ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη. Ας αρνηθώ, φιλόσταυρο, κι όρκο βαρύ.
Υπάρχουν μελετητές για το πέναλτι, με το οποίο η εκπομπή του Σπυρογκόλου ασχολείται σήμερα διεξοδικάθαρο. Μελετητές λοιπόν, σύμφωνα με στατιστικές πανεπιστημιακών, προσέξτε, ερευνητών φυσικής αγωγής και στατιστικολόγων, το 65-75% των πέναλτι καταλήγουν γκολ. Και για να μπει η μπάλα στα δίχτυα, πρέπει η μπάλα να πάει ψηλά στη μία από τις δύο γωνίες και ένα μέτρο κάτω από το δοκάρι. Αυτή είναι η απαραίτητη η προϋπόθεση για να μπει μπάλα στα δίχτυα. Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο John Moores του Liverpool συμπέραναν ότι για να συμβεί αυτό ο παίκτης, προσέξτε, πρέπει να σουτάρει με γωνία 20-30 μοιρών και με ταχύτητα 25-29 μέτρων το δευτερόλεπτο για σίγουρη επιτυχία. Επίσης, ο τερματοφύλακας, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Hong Kong, αν σταθεί πριν από την εκτέλεση 5-10 δευτερόλεπτα σε μία από τις δύο γωνίες του τέρματος και όχι στη μέση του τέρματος, ξέρει, όπως είπαν, όπως διατύπωσαν, ότι η μπάλα μπορεί να πάει μόνο στην ελεύθερη γωνία του. Αυτό μας είπε ο Νίκος Σουστίδης. Ενώ ο Πέτερ Τσέχ, ο γνωστός τερματοφύλακας, έχει δηλώσει ότι προτιμά να φορά εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί, επειδή αυτό το χρώμα αποσπά τον παίκτη και τον αναγκάζει να στείλει την μπάλα πάνω του. Από την άλλη, πώς εξασφαλίζεται η βεβαιότητα, η αυτοπεποίθηση? Προγεννητική ψυχολογία για πέναλτι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση καθορίζεται η σχέση, και ας μην ξενίζει ο παραλληλισμός. Όπως για όλους μας λοιπόν, έτσι και για τον ποδοσφαιριστή, που το είχε πει ο ομοιοπαθητικός Παναγιώτης Ψαρός παλιότερα σε άλλο ρεπορτάζ. Προσέξτε, το καθοριστικό σημείο είναι αν στον τοκετό έχει γίνει σύνδεση του βρέφους με τη μητέρα, δηλαδή αν υπάρχει σύνδεση του παιδιού με το μητρικό σώμα ως και τη στιγμή που σταματά να πάλεται ο ομφάλιος λόρος όπως πρέπει για να γίνεται και όχι ο ομφάλιος λόρος να κόβεται νωρίτερα όπως συνήθως γίνεται. Αυτό είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη αυτοπεποίθησης βεβαιότητας. Έχω την τιμή να φιλοξενώ άλλον ομοιοπαθητικό, θα του θέσω το ίδιο ερέθισμα. Είναι ο κύριος Μάρκος Σερβός, ομοιοπαθητικός στη Ρόδο. Πάμε να πούμε καλημέρα στο νησί των υποτών. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Μάρκος Ζερβός, ομοιοπαθητικός από την Ρόδο. Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Ζερβός.
Το πέναλτι λοιπόν. Μια ψυχοσωματική διαδικασία. Μια πολυδέδαλη διαδικασία, υπερβαλλώ.
Όχι καθόλου. Και μάλιστα είναι και πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς από ομάδα, από κάτι ομαδικό γίνεται κάτι πολύ ατομικό και ξαναγυρίζει σε ομαδικό και περνά από διάφορες φάσεις. Άγχους, στρες, ικανοτήτων.
Παλιότερα θα μιλήσω καθαρά. Είχα μιλήσει με ομολογό σας επιστήμονα, ομοιοπαθητικό, που μου είχε πει ότι η βεβαιότητα του παίκτη που σουτάρει, αλλά και η αυτοπεποίθηση του τερματοφύλακα, την οποία καλλιεργεί ενώπιον του σουτ, ότι θα πιάσετε το σουτ, και των δύο η αυτοπεποίθηση έχει να κάνει με τον ομφάλιο λόρο όταν βρίσκονται στην κοιλιά της μητέρας τους. Παρακαλώ, όσοι το άκουσαν αυτό, απορούν τι λέει. Τρελάθηκε ο δημοσιογράφος. Δεν είναι έτσι, παρακαλώ.
Ναι, κοιτάξτε, έχει να κάνει με το πρωταρχικό φόβο θανάτου, έχει να κάνει με πολύ σημαντικά κομμάτια της ψυχολογίας, της ψυχοσύνθεσης του ατόμου. Στην ομοιοπαθητική έχουμε μια διάκριση. Τα άτομα είναι πολύ διαφορετικοί τύποι κάθε άνθρωπος και αντιδρά πολύ διαφορετικά και ψυχολογικά και πνευματικά, ψυχοπνευματικά, να το πούμε. Και υπάρχει και η ανταπόκριση αντίστοιχη σωματική. Και το βλέπουμε και το εντοπίζουμε κάθε φορά που πρέπει να γίνει κάτι εντελώς μηχανικά. Παρόλα αυτά επηρεάζει πάρα πολύ η ψυχολογία, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό που λέμε αστάθμητος παράγοντας και να μην έχουμε ευστοχία 100% στα πέναλτι ή 100% αποκρούσεις. Δεν μπορεί να γίνει.
Ναι, είχα ακούσει από ομόλογο επιστήμονα λοιπόν ότι αυτό καθορίζεται από την στιγμή εξόδου του βρέφους από τον ομφάλιο λόρο της μητέρας.
Φόβος θανάτου που είναι αυτό το που γίνεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή της εξόδου του βρέφους στον κόσμο έχει διαφορετικό αντίκτυπο στον κάθε άνθρωπο ακόμα και στις ενστικτόδεις αντιδράσεις που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ίδιες έχουν διαφορετική επίδραση και αυτό είναι και κληρονομικό και κληρονομικός παράγοντας το πώς ανταποκρινόμαστε σε μια απειλή και παίζει ρόλο βέβαια και η κουλτούρα, η ανάπτυξη μετά.
Αν το βρέφος αποκοπεί την κατάλληλη στιγμή από τον ομφάλιο λόρο της μητέρας, τότε κατέχει την αυτοπεποίθηση.
Έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει ένα πλεονέκτημα στο να δημιουργήσει αυτοπεποίθηση. Βέβαια, αυτό αργότερα μπορεί είτε να καταρακωθεί, είτε να, όπως είπαμε, από παράγοντες κοινωνικούς και γενικά εξωγενείς. Αλλά ναι, ένα βρέφος το οποίο είναι η αποκοπή από τη μητέρα στην ουσία.
Την κατάλληλη στιγμή είναι, εννοείται ορθά, ναι.
Ναι, ναι. Την κατάλληλη στιγμή. Ναι, όντως έχει ένα πλεονέκτημα στο να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις κινδύνου.
Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν αποκοπεί από τον ομφάλιο λόρο της μητέρας την κατάλληλη στιγμή, τι επιπτώσεις υπάρχει στην ψυχολογία του?
Είναι πιο ευαίσθητες φοβικές καταστάσεις, δηλαδή ανταποκρίνεται πιο φοβικά. Έχει έλλειμμα αυτοπεποίθησης, όπως λέτε, γιατί ακριβώς αντιμετωπίζει τα πάντα ως άγνωστο. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γενικά στη ζωή του ατόμου, όπως απλά σε ένα πέναλτι ή σε ένα παιχνίδι.
Βεβαίως. Και αν απορρίσει κάποιος όπως σας ακούν καλά, τώρα για το πέναλτι, μας μιλάτε ή για μας κάνετε επιστημονική διάλεξη? Όχι, και για το πέναλτι και για την άθληση γενικότερα, έτσι?
Η άθληση γενικότερα περιέχει μια πολεμική, να το πούμε πιο απλά. Κάθε άθλημα δηλαδή υπάρχει ανταγωνισμός και είναι όταν ξεφεύγουμε, χάνουμε την αίσθηση πλέον ότι αθλούμαστε ή παίζουμε, γιατί είναι ένα παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Και το θεωρούμε ως σημαντική απειλή για την υπαρξιακή απειλή. Οπότε εκεί βλέπουμε να επικρατούν ένστικτα, βλέπουμε να προσπαθεί να αντιληφθεί ο εγκέφαλος του παίχτη πράγματα τα οποία τα αντιλαμβάνεται ως κίνδυνο, ως απειλή. Δηλαδή, ο παίχτης εκείνη τη στιγμή είναι σε παρασυμπαθητικό τορμία, είναι σε παρασυμπαθητικό ξέσπασμα. Όλη την ώρα προσπαθεί να αναγνωρίσει, κάνει υπόθεση για να πάρει μια απόφαση.
Παρασυμπαθητικό ξέσπασμα, πώς αναλύεται αυτό επιστημονικά?
Το γνωστικό κομμάτι και το μεταγνωστικό κομμάτι, όπου έχουμε τοποθετηθεί πλέον, έχουμε παρατηρήσει, είμαστε σε διαρκή παρατήρηση, έχουμε τοποθετηθεί και είμαστε σε μόνιμη ένταση στο να πάρουμε κάποια απόφαση.
Αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, έχει να κάνει με τη στιγμή αποκοπής από τον ομφάλιο λόρο που είπαμε πριν?
Σε αρκετό ποσοστό. Αλλά οι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές εκπαιδεύονται στο να μην στηρίζονται πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή μπαίνουν σε πιο ενεργικές λούτες. Έχουν και mental coach πλέον οι ομάδες, θα το πούμε πιο απλά, όπου προσπαθούν ακριβώς να φύγουν από τις ενστικτόδεις αντιδράσεις, από τις αμήχανες καταστάσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε τις εκτελέσεις πέναλτι ή, να το πούμε πιο απλά, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πιο μηχανικές.
Αυτό πώς επιτυχάνεται?
Συνεχής εκπαίδευση, νοητική και ψυχοπνευματική προετοιμασία.
Νοητική ή ψυχοπνευματική εκπαίδευση? Δηλαδή οι ομάδες οφείλουν, εκτός από τον προπονητή, να έχουν στο πλευρό
mental
του
coach.
Και έναν ομοιοπαθητικό, έναν ψυχολόγο, τι?
Mental coach λέγεται, μπορεί να είναι ομοιοπαθητικός, μπορεί να είναι ψυχολόγος, μπορεί να είναι και τα δύο, ίδιος ψυχολόγος βέβαια. Είναι αυτός που κάνει, ας πούμε, την προετοιμασία μιας ομάδας για να ανταποκριθεί στις συνθήκες τις καινούργιες.
Και προλαβαίνω όσους ακροατές παριστάνουν ήδη τους δύσπιστους και απορούν την αυτά που λέμε, ότι στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, σε όλες, υπάρχουν επιστήμονες παρόμοιας ιδιότητας δίπλα στους προπονητές. Το γνωρίζω.
Σίγουρα. Μα νομίζω και ο ΠΑΟΚ έχει.
Βεβαίως, βεβαίως και ο ΠΑΟΚ.
Είναι σοβαρή υποστήριξη για έναν παίχτη. Δηλαδή, σκεφτείτε έναν άνθρωπο, ένα νεαρό ο οποίος είναι από τις ακαδημίες και πείτε ότι βρισκόταν σε αυτή τη διαδικασία και δεν υπήρχε αυτή η υποστήριξη από πριν. Θα ήταν σε πολύ αδύναμη θέση σε σχέση με έναν έμπειρο παίχτη. Η διαδικασία των πέναλτι είναι πολύ διαφορετική από τα πέναλτι στον κανονικό χρόνο. Μεγάλη διαφορά. Έχουμε άλλου είδους αγωνίες πριν την εκτέλεση, μετά την εκτέλεση, ενός παίχτη, ενός συμπαίχτη. Η ροή πληροφοριών συνεχής.
Η ροή πληροφοριών για τη θέση του τερματοφύλακα, για την χρονική στιγμή του παιχνιδιού, όλα αυτά είναι...
Όλα παίζουν ρόλο.
Ναι.
Όλα παίζουν ρόλο.
Να υπογράψουμε τη συζήτησή μας με τον δικό σας τον επιστημονικό καθορισμό του πέναλτι. Παρακαλώ.
Για τη διαδικασία των πέναλτι έχουμε την παρατήρηση, τοποθέτηση, απόφαση και εκτέλεση.
Και αν έχουμε αποκοπή από τον ομφάλιο ρόλο του μητέρα μας την κατάλληλη στιγμή, έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε αυτό, έτσι?
Έχουμε υψηλότερες πιθανότητες.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Yes.
Ο κύριος Ζερβός, ο ομοιοπαθητικός που, με τον οποίο μόλις μιλήσαμε, είναι στέλεχος ερευνητικής ομάδας. Στην ίδια ερευνητική ομάδα μετέχει και η κυρία Ιωάννα Κουταλίδου, είναι ψυχολόγος. Και μίλησα μαζί της πριν την καλέσουμε στη συχνότητα της Ερασπορ. Έμαθα ότι είναι οπαδός του ΠΑΟΚ η ίδια. Είμαστε βέβαιοι πως θα είδε τα πέναλτι στη Λεωφόρο με ιδιαίτερη ματιά.
Πάμε πάλι στη Ρόδο. Κυρία Κουταλίδου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι.
Είστε ψυχολόγος, να αποκαλύψω κάτι, είστε και οπαδός του ΠΑΟΚ, έτσι. Μου το είπατε χθες και το επαναλαμβάνω τώρα και ενώπιον όσους μας ακούν. Ο ΠΑΟΚ τον είδαμε στην Λεωφόρο μαζί με τον Παναθηναϊκό να εκτελούν αμέτρητα πέναλτι. Είστε ψυχολόγος και μέλος ερευνητικής ομάδας.
Έχουμε φτιάξει ένα καινούριο project, καινούριο, ενώ καινοτόμο, το ABPD, που σημαίνει Athletic Behavioral and Physical Development, το οποίο σαν εφαρμογή στην ουσία θα είναι ομαδική ψυχοθεραπεία και ομοιοπαθητική για παίκτες, ποδοσφαιριστές, ακαδημιών άνω των 12 ετών και μέχρι και νεαρούς ενήλικες, που σημαίνει μέχρι 21-22 ετών. Η ιδέα μας ήρθε πριν 3 χρόνια, 3,5. Όταν εργαστήκαμε, επειδή είμαστε και δύο λάτρες του ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποστηρίζουμε, είμαστε λάτρες του αθλήματος σαν άθλημα. Αυτό στην ουσία σημαίνει Athletic Behavioral and Physical Development. Athletic, από τις αξίες του ήθος, τον υγιή ανταγωνισμό, την ευγενία άμυλα, ενιαία συνείδηση της ομάδας και ατομικό ήγκο σε απόλυτη ισορροπία. Θα λέω τώρα τους τομείς πάνω στους οποίους δουλεύουμε σαν ABPD. Behavioral, που σημαίνει συμπεριφορά, αυτοματοποιημένες αντιδράσεις και απομόνωση όλων των εξωγενών παραγόντων κατά τη διάρκεια του αγώνα και της προπόνησης. Physical, από το φυσική κατάσταση σωματικά και την εξάντληση των περιθωρίων του DNA του έφηβου παίκτη, δηλαδή κάποιες δυνατότητες που έχει να μπορέσουμε να τις εξαντλήσουμε, αυτό κυρίως μέσω των νομοπαθητικών σκευασμάτων. Και development, από το ανάπτυξη, γιατί αφορά παίκτες που βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη.
Αυτά δεν συνηθίζονται στη χώρα μας. Κακώς είμαστε οπισθοδρομικοί, πήγα να πω καθυστερημένοι. Αποσύρω τη λέξη.
Ναι.
Είστε ερευνητική ομάδα που έχει έδρα τη Ρόδο.
Ναι, ναι, έχουμε έδρα τη Ρόδο σαν εφαρμογή. Το έχουμε ξεκινήσει από εδώ, πιλωτικά στην ουσία. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, είμαστε σε συζητήσεις, σε ραντεβούς. Βλέπουμε ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να ευοδώσει το project. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το project αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε μια ομάδα που έχει τις βασικές προϋποθέσεις, που έχει μια δομή, έχει κάποιες έστω υποτυπώδεις ακαδημίες που δουλεύουν τεχνικά και ποδοσφαιρικά και αθλητικά πάνω στον ποδοσφαιριστή. Γιατί εμείς ερχόμαστε να, πώς λέμε, σαν το κερασάκι στην τούρτα, ερχόμαστε να προσθέσουμε το κάτι παραπάνω που δεν υπάρχει.
Είστε στη Ρόδο, είστε μακριά από την υπηρετική Ελλάδα. Πώς θα συνταχθείτε με τις ομάδες που βρίσκονται στην υπηρετική Ελλάδα?
Έχουμε ανέβει με το αεροπλάνο πολλές φορές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι τελείως καινοτόμο και πρωτοπόρο, το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο και αγαπάμε τις υγιείς αθλητικές προσωπικότητες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες για αθλητές γεμάτους. Γεμάτους και σαν συμπεριφορά και σαν ήθος. Και ποδοσφαιρικά.
Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνω, θα γίνεται κατά διαστήματα με ομάδες από όλη την Ελλάδα, ε?
Ναι, όχι, αυτό μπορεί να γίνει και με μία ομάδα μόνο, μπορεί να γίνει εξαρτάται. Είμαστε συνομιλίες.
Πώς θα καταφέρνει ο παίκτης να στείλει σε κάθε περίπτωση την μπάλα στα δίχτυα ή πώς καταφέρει ο τερματοφύλακας να αποσοβήσει τον γκολ?
Οι περισσότερες επιστημονικές έρευνες ψυχολογικά για τα πέναλτι, το θέμα των πέναλτι, έχουν γίνει στην Αγγλία. Για το λόγο ότι οι Άγγλοι, παρόλο που μπορεί να έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, χάνουν πολλά πέναλτι. Οπότε έχουν μπει στη διαδικασία οι επιστήμονες και ψάχνουν το τι φταίει. Το ένα κομμάτι είναι, θα σας πω καταρχήν, ότι είναι η απόλυτη ευθύνη του ποδοσφαιριστή εκείνη την ώρα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μία μετάβαση από την ομαδικότητα στο ένας προς έναν. Δηλαδή από ομαδικό άθλημα γίνεται ατομικό έστω και για δευτερόλεπτα. Και συνήθως αυτή η διαδικασία των πέναλτι έχουν τεράστιο ψυχολογικό βάρος και είναι η απόλυτη ευθύνη. Γιατί συνήθως τα πέναλτι, η διαδικασία όπως προχθές, όχι ένα πέναλτι απλό που θα δοθεί μες στο ματς, έτσι. Τα πέναλτι όπως προχθές δίνονται συνήθως σε τελικούς, αφορούν ένα τρόπαιο, έναν αποκλεισμό. Οπότε το βάρος μεγαλώνει, όπως καταλαβαίνετε. Θα σας πω όμως κάτι. Τα πέναλτι αυτά, όταν έρχονται απανωτά από τη μία ομάδα και από την άλλη, είναι μεγαλύτερο το βάρος από ό,τι ένα πέναλτι την ώρα του αγώνα. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στη διαδικασία των πέναλτι μετά από παράταση και στη διαδικασία του πέναλτι μέσα στον αγώνα. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα ψυχολογικά για τους παίκτες. Αυτό θέλω να πω. Το 60% των ομάδων που μετά το στρίψιμο του νομίσματος χτυπάνε πρώτες στο πέναλτι, προκρίνονται. Το ένα στοιχείο είναι αυτό.
Αυτό πώς εξηγείται επιστημονικά?
Αυτό εξηγείται από επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει, μελετώντας πολλά πέναλτι, πολλές ομάδες, πολλά πέναλτι στη σειρά. Οι συγκεκριμένες έρευνες, οι περισσότερες έχουν γίνει στην Αγγλία και έχουν βγει τα στατιστικά. Αυτά υπάρχουν και στο Google και στο Ιντερνετ.
Ενώ αυτό γιατί συμβαίνει, ποια ψυχολογική παράμετρος οδηγεί?
Η ψυχολογική παράμετρος είναι ότι, θα σας πω, η ψυχολογική παράμετρος είναι ότι η ομάδα που χτυπάει δεύτερη το πέναλτι είναι η ομάδα που κυνηγάει στο σκορ. Το πρώτο πέναλτι το πιάσε ο Κοτάρσκι. Οπότε αυτό ακυρώθηκε σαν ατού του Παναθηναϊκού. Υπήρχε όμως το ατού. Ένα άλλο ατού, ας πούμε, για να το πάμε και λίγο στο προχθεσινό, του Παναθηναϊκού, ήταν το ότι προέρχεται από ένα γκολ που μπήκε το τελευταίο λεπτό, με ψυχολογία ανεβασμένη, πάει στα πέναλτι μετά την παράταση, διότι είναι η ομάδα που με βάση την εικόνα του αγώνα ήταν ιτημένη και από άποψη απόδοση των ομάδων και από άποψη σκορ. Οπότε εκ των πραγμάτων έχει την ψυχολογία καλύτερη από τον ΠΑΟΚ.
Άρα λοιπόν η ψυχολογική διάσταση την ώρα του πέναλτι και για τον επιθετικό και για τον τερματοφύλακα ίσως είναι και πιο σημαντική από την αγωνιστική ικανότητα.
Εννοείται, δεν το συζητώ. Γι' αυτό βλέπετε και μεγάλους ποδοσφαιριστές να χάνουν πέναλτι που ποτέ χάνουν άλλα γκολ, που είναι πολύ πιο δύσκολα και όμως θα χάσουν το πέναλτι. Αφήστε όμως να σας πω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, το άγχος του τερματοφύλακα, το ψυχολογικό βάρος είναι μικρότερο από το εκτελεστή. Γιατί στη διαδικασία των πέναλτι, αυτό που αναμένεται και είναι αναμενόμενο για τους οπαδούς, για τον κόσμο, για το θεατή, για τους προπονητές, είναι να το φάει τον γκολ ο τερματοφύλακας. Αυτός όμως ο εκτελεστής που θα χάσει τον γκολ. Μπορεί πάνω του να πέσει όλο το βάρος της απώλειας των βαθμών, του τροπαίου, της πρόκρισης κτλ.
Το έχω πει ήδη στην αρχή της εκπομπής. Κανείς δεν θα ζητήσει ευθύνες στον τερματοφύλακα αν φάει τον γκολ. Όμως αυτό δεν ισχύει με τον παίκτη που εκτελεί το πέναλτι.
Ναι. Από μια επιστημονική ομάδα που μελέτησε κάποια δεδομένα τέτοιου τύπου, έγινε μια επιστημονική πρόταση στην UEFA που έλεγε ότι θα πρέπει να εκτελεί μια ομάδα που θα στρίψουμε το νόμισμα που έχει κερδίσει δύο πέναλτι. 1-1-1-1, όπως πάει, και μετά να γίνεται αντίστροφα. Για να είναι πιο δίκαιο το τέλος του αγώνα το αποτέλεσμα, με το αυτό που σας είπα πριν με το 60%, δηλαδή θα ήταν πιο δίκαιο να είναι 2-2-2. Θα εκτελεί, ας πούμε, στρίβει στο νόμισμα, η πρώτη ομάδα εκτελεί το πρώτο, ακολουθεί η δεύτερη. Εκτελεί το δεύτερο η πρώτη ομάδα, ακολουθεί η επόμενη ομάδα. Και μετά γίνεται αντίστροφα. Πρώτα εκτελεί η ομάδα που δεν κέρδισε το στρίψιμο, μετά εκτελεί η πρώτη που είχε ρίξει πριν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο δίκαιο, αλλά στην UEFA δεν πολύ άρεσε αυτή η πρόταση, φαίνεται. Γιατί...
Έτσι ώστε να υπάρξει καταμερισμός της ψυχολογικής επιβάρυνσης, έτσι.
Ναι, ναι, γιατί έχουν βγει έρευνες που έχουν αποδείξει ότι το 60% των ομάδων που θα κερδίσουν στο στρίψιμο των νομίσματος κερδίζουν και στα πέναλτι. Δηλαδή έχει ερευνηθεί χρόνια, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Πάμε τώρα σε ένα άλλο παράγοντα πάρα πολύ σημαντικό για το προχθεσινό, μιλάμε πάντα. Έτσι. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, έχω και άλλες έρευνες μπροστά μου, αλλά έχω το μεγάλο ψυχολογικό σοκ το συμβάν με τον Μπάμπα λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ξέρετε, κύριε Τσάμι, εμείς βλέπουμε μόνο αν θα μπει η μπάλα στα δίχτυα ή δεν θα μπει. Οι ποδοσφαιριστές όμως, όπως είπα και πριν, είναι άνθρωποι και είναι σαν οικογένεια μεταξύ τους. Είναι κάθε μέρα μαζί η ομάδα τους, τους βλέπει πιο πολύ από το σπίτι τους. Είναι παντού ένα. Και ειδικά αυτές οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ομάδες που παίζουν ερασιτεχνικά, μιλάμε για δύο ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, παίζουν για το πρωτάθλημα, για ευρωπαϊκούς τίτλους κτλ. Όταν ένα συμπαίκτη σου τραυματίζεται και βγαίνει με ασθενοφόρο από το γήπεδο και καλείσαι μετά να συνεχίσει το παιχνίδι, έστω και για τρία λεπτά, ανεξαρτήτως το 10 παίκτες έχει. Έτσι. Άλλο γεγονός αυτό. Δεν μιλάω για το αθλητικό κομμάτι που είσαι ένα σώμα λιγότερο, μιλάω για το ψυχολογικό. Το ένα συμπαίκτη μου φεύγει με το ασθενοφόρο και εγώ καλούμαι να συνεχίσω τον αγώνα χωρίς να ξέρω τι έχει πάθει, χωρίς να ξέρω αν θα συμβεί κάτι χειρότερο. Και όλο αυτό αποσυντονίζει γενικά την ομάδα. Εξού και τρώω τον γκολ πριν τελειώσει ο αγώνας. Δεν είναι οι 10 παίκτες στα 2-3 λεπτά που είχαν απομείνει.
Άρα το ίδιο αποσυντονισμένο πας και στη βούλα του πέναλτι, ε?
Ναι, πας στη βούλα του πέναλτι αποσυντονισμένο γιατί παίζουν οι άλλοι παράγοντες μετά. Το ότι έχεις φάει τον γκολ, η άλλη ομάδα έχει πάρει ψυχολογία και σου λέει: έχω ελπίδα. Το έβαλα τον γκολ τελευταία στιγμή. Μέχει, το έχω σήμερα. Ανεβαίνει η ψυχολογία σου όταν βάζει τον γκολ το τελευταίο λεπτό. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός ΔΕ, απ' την άλλη, ωφελήθηκε από τις καθυστερήσεις. Παίζοντας και με παίκτη παραπάνω και είχε και το πλεονέκτημα του έξτρα χρόνου. Κόπηκε η ροή του αγώνα που πήγαινε για λήξη. Καθώς και το πλεονέκτημα στην ψυχολογία του πέναλτι με τον γκολ που έβαλε. Αυτό που είπαμε πριν λίγο δηλαδή. Αυτό που νομίζουμε ότι οι τερματοφύλακες μπορούν να διαβάσουν από τα μάτια και βλέποντας το πρόσωπο των εκτελεστή ότι μπορούν να διαβάσουν το πού θα πάει το πέναλτι, είναι μύθος. Οι τερματοφύλακες δεν μπορούν να το διαβάσουν αυτό.
Αυτό έχει καθιερωθεί, με συγχωρείτε, ως ο ασφαλής τρόπος για να πιάσει τον τερματοφύλακα στο πέναλτι, ξέρετε.
Οι τερματοφύλακες εστιάζουν στην ίδια την μπάλα ή στα πόδια του παίκτη και όχι στο πρόσωπο ή στα μάτια του. Άρα είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να διαβάσουν την πρόθεση του αντιπάλου τους για το πού σκοπεύει να στείλει την μπάλα. Ανταυτού έχει αποδειχθεί ότι το καλύτερο σημείο για να εστιάσει την προσοχή του ο τερματοφύλακας είναι η λεκάνη του παίκτη που εκτελεί, ειδικά στα τελευταία βήματα πριν το σουτ. Η κίνησή τους προδίδει την κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθήσει η μπάλα. Όπως επίσης έχουν γίνει έρευνες και για την κόκκινη και πορτοκαλή φανέλα του εκτελεστή. Οι τερματοφύλακες τρώνε σε μεγαλύτερο ποσοστό γκολ όταν ο εκτελεστής φοράει κόκκινη φανέλα. Γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα του γρήγορου, του φόβου, της επιβολής και υποσυνείδητα τους επηρεάζει σε ψυχολογικό επίπεδο. Επίσης, οι τερματοφύλακες που φοράνε έντονη πορτοκαλί ή κόκκινη μπλούζα υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες να τραβήξουν την μπάλα πάνω τους. Γι' αυτό βλέπετε πολλούς τερματοφύλακες με πορτοκαλί μπλούζες, ειδικά σε τελικό Champions League και σε πολύ σημαντικούς αγώνες.
Το είπα πριν, βεβαίως, έτσι είναι. Ναι.
Mm-hmm. Λοιπόν, ως Σαμάτα. Πάμε τώρα το conclusion, το χαμένο πέναλτι. Είναι ένας παίκτης που ακόμη δεν έχει δέσει με την ομάδα, δεν είναι οπαδικά αποδεκτός Εβραίος και καλείται να εκτελέσει το πιο σημαντικό πέναλτι του αγώνα. Αν προσθέσεις όλα τα προηγούμενα δεδομένα για το κοινό άγχος των παικτών κατά την εκτέλεση και προσθέσεις και το έξτρα άγχος του να αποδείξει, να σταθεί άξιος των απαιτήσεων της μεταγραφής και να αρχίσει να δημιουργεί σχέση με τον κόσμο του ΠΑΟΚ και με τη διοίκηση, που είναι αρκετά σκληρός ο κόσμος του ΠΑΟΚ με τους ποδοσφαιριστές, οδηγούμαστε στο γλίστριμα και στην απώλεια της πρόκρισης και στο χτύπημα της μπάλας του όπου να είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι το άγχος ήταν υπέρμετρο. Δηλαδή εκεί πια το βλέπεις και σου φαίνεται αστείο και όμως συμβαίνει.
Κυρία Κουταλίδου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Δώσατε πολλά ρεθίσματα τα οποία θα τα αναλύσουμε εν καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Όσο για τον Εδουάρδο Γκαλεάνο, τον Ουρουγουανό διανοητή, είχε γράψει ότι εκεί που ο τερματοφύλακας πατά, χορτάρι δεν φυτρώνει. Τι εννοούσε? Ότι ο τερματοφύλακας είναι περιορισμένος σε συγκεκριμένο χώρο και προορισμένος να κινείται λοιπόν σε περιορισμένο χώρο, στη μεγάλη περιοχή. Είναι συχνά ομοιραίος και θυμάμαι αναπόφευκτα τη δήλωση του Τζιάν Λουίτζι Μπουφόν εν ενεργεία μέχρι τα 45 του χρόνια. Τι είχε πει Μπουφόν? Για να γίνει κάποιος τερματοφύλακας πρέπει να είναι μαζοχιστής και εγωκεντρικός. Πες το ψέματα.
Ποτήρια στο τραπέζι, έξω βρέχει. Τι πικρή που νυστερνή μας η βραδιά. Στη βροχή δεν μπορεί, δεν αντέχει. Και θα σπάσει όπου να είναι η καρδιά. Παραθύρι μες στη νύχτα πώς να ανοίξω. Δεν υπάρχει πια στον κόσμο ουρανός. Μη μ' αγγίζεις, γιατί αν τυχόν σ' αγγίξω θα χτυπήσει την καρδιά μου κεραυνό.
Θεωρώ και το κρίνω από τις αντιδράσεις ότι δόθηκαν στη σημερινή εκπομπή ερεθίσματα για, πώς να το πω, για αναζήτηση, για δημιουργική συζήτηση μεταξύ φίλων του ποδοσφαίρου, πέρα από την πάγια αντιπαράθεση, ποια ομάδα είναι καλύτερη και χειρότερη και ποια ομάδα θα νικήσει στο επόμενο παιχνίδι. Το ποδοσφαίρο είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από όλα αυτά. Το δικό μας ραντεβού ανανοείται για αύριο Κυριακή. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Μπορεί λιγάκι αν κρατήσουμε, μπορεί μια αγάπη να αναστήσουμε, μπορεί. μια διέξοδο. Μπορεί λιγάκι αν κρατήσουμε τη δόλια μας αγάπη να αναστήσουμε. Στάσου μονάχα μια στιγμή και μην την πεις ακόμα μη, την τελευταία την πικρή του χωρισμού τη λέξη. Κι άσε μ' ακόμα μια φορά στην αγκαλιά σου τρυφερά να γύρω και στο στήθος σου το δάκρυ μου να τρέξει. Μπορεί να βρούμε μια διέξοδο, μπορεί λιγάκι αν κρατήσουμε τη δόλια μας αγάπη να αναστήσουμε. Στάσου ακόμα μια στιγμή και μην την πεις τη φοβερή τη λέξη, τη φαρμακερή λέξη που σκοτώνει. Κλείσε τα μάτια ένα λεπτό να ξαναζήσω στο καυτό το τελευταίο μας φιλί, αυτό που μας ενώνει. Να βρούμε μια διέξοδο, μπορεί λιγάκι αν κρατήσουμε.